SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je utorak, 22. oktobar 2024. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, reći ćemo o odšteti koju su protivpravno otpušteni radnici Qantasa dobili. Kakav je desetogodišnji učinak berlinskog procesa i koliko su zemlje Zapadnog Balkana danas daleko od pristupanja Evropskoj uniji, čućemo od Mije Nikolić. U okviru zdravstva više o tome kako se osobe sa metastatskim rakom dojke bore za vidljivost u društvu i također više o tome zašto su sve traženiji psi koji mogu da pruže emocionalnu i fizičku podršku osobama sa invaliditetom ili ljudima koji su doživjeli traumu. U Beogradu najavljen 40. jazz festival. Hranislav Nikolić o tome. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Senatorka Lidija Torp protestovala u parlamentu tokom posete kralja Charlesa, statua kraljice Viktorije vandalizovana u Sidneju. Australija će potrošiti milijarde dolara na vazdušne i protivraketne odbrambene sisteme. Predsjednik Srbije neće ići na sastanak BRICS-a, šalje četvoročlanu delegaciju. Britanska grupa koja podržava Republiku saopštila je da nije iznenađena protestima koji su se održavali tokom posete kralja Charlesa i kraljice Kamile Australiji. Nezavisna senatorka Lidija Torp dospela je na naslovne stranice širom sveta juče nakon što je prekinula prijem priređen za kraljevski par u Kamberi i uzvikivala da Charles nije njen kralj. Izvršni direktor grupe Republic, Graham Smith, kaže da njeni postupci nisu šok za njega.
I think it's fair enough, to be perfectly honest. I think that royals should be greeted by protest wherever they go, and we've been doing that.
Mislim da je to dovoljno pošteno, da budem savršeno iskren. Mislim da bi članovi kraljevske porodice trebalo da budu dočekani protestima gde god da stignu i to radimo širom Velike Britanije od početka prošle godine. Mislim da je u Australiji odgovor na kraljevsku posetu bio malo i prigušen. Mislim da je tu posetu trebalo snažnije osporiti, kaže on. Također je došlo do oživljavanja javne debate tokom posete oko toga da Australija treba da postane republika uprkos tome što su građani odlučili se na referendumu 1999. da zadrže kraljicu Elizabetu II. Na čelu države. Australijski premijer Anthony Albanese, koji želi da zemlja postane republika sa australijskim šefom države, isključio je ipak održavanje još jednog referenduma tokom njegovog sadašnjeg trogodišnjeg mandata. Statua kraljice Viktorije u centralnom delu Sidneja gađana je nečim što izgleda kao crvena boja. Do čina vandalizovanja statue ispred zgrade kraljice Viktorije došlo je dok su kralj Charles i kraljica Kamila obilazili Sidnej da bi se sreli i pozdravili sa ljudima tokom posljednjeg dana njihove turneje po Australiji. Charles će također posjetiti i Redfern, gde će se sastati sa autohtonim starešinama. Ovaj incident dolazi nakon incidenta u parlamentu za koji je senatorka Lidija Torp odbila da se izvini.
I did it for truth-telling.
Učinila sam to radi kazivanja istine, globalno govorenje istine o članovima kraljevske porodice koja je nanela toliko razaranja ne samo našim ljudima u ovoj zemlji, već i domorodačkim ljudima širom sveta, rekla je ona o poseti kraljevskog para i kasnije kroz program. Ostanite sa nama do 16 časova. Australija će potrošiti milijarde dolara na vazdušne i protivraketne odbrambene sisteme u okviru novog sporazuma sa Sjedinjenim Državama, prema kojem će nabaviti standardne raketne sisteme SM-2 S-3C i SM-6, što se ubraja u najnaprednije protivraketne odbrane na svetu. Ministar odbrambene industrije Pat Conroy najavio je dogovor iz Vašingtona, te je stigao iz Evrope, gde je prisustvovao sastanku ministara odbrane NATO-a u Briselu. On kaže da je saopštenje došlo usred najsloženijeg geostrateškog okruženja od Drugog svjetskog rata.
This is a $7 billion investment.
Ovo je investicija od 7 milijardi dolara za zaštitu Australije od modernih i evoluirajućih raketnih pretnji. Ističem aktivnu i stalnu posvećenost Sjedinjenih Država da rade sa nama kako bi se osigurala bezbednost Australije i našeg Indo-Pacifičkog regiona, rekao je on. Mladi prestupnici treba da budu premešteni iz Alice Springsa u Darwin u okviru remonta zatvorskog sistema od strane vlade Severne teritorije. To znači da će postojeći omladinski pritvorski centar Don Dale postati zatvor za oko 200 odraslih zatvorenika, dok će sadašnji omladinski pritvorni centar Alice Springs biti pretvoren u ženski zatvor. Ministar za upravljanje zatvorskim sistemom Gerald Mali kaže da će taj potez značiti da će mladi ljudi imati bolji pristup uslugama rehabilitacije. Komesar Matthew Warley kaže da je restrukturiranje u najboljem interesu svih.
This is a significant change program for corrections. It's the largest.
Ovo je značajan program promjena u sistemu korekcionih zatvora. To je najveći infrastrukturni program koji smo ikada sproveli i veoma sam uveren da ćete, dok budemo prolazili kroz ovo u naredne 4 godine, vidjeti značajne promjene u načinu na koji upravljamo popravnim ustanovama i pravosuđem za mlade širom Severne teritorije, rekao je on. Jedna grupa autohtonih naroda optužila je rudarskog giganta da je uništio polovinu njihovih kulturnih objekata tokom operacija u regionu Pilbara. Ekspertski izveštaj prihvaćen kao dokaz u dugotrajnom pravnom sporu između naroda Yinjim Bandi i rudarske kompanije Fortescue Metals, koja iskopa rudu gvožđa, otkrio je da je 249 lokaliteta unutar rudničkog kopa zaštićeno zakonom o nasljeđu Aboridžina države Zapadne Australije, ali je više od polovine lokacija uništeno. Zajednički izveštaj sačinili su arheolozi aboridžinske korporacije Yinjin Bandi Ngura, Peter Watt i Caroline Bird, i ekspert kompanije Fortescue Douglas Williams. Korporacija tuži Fortescue i vladu Zapadne Australije zbog rudarenja na kopu Solomon Hub od 2013. bez saglasnosti, kako kažu. Policijska istraga je pokrenuta nakon otkrića grafita na nekim od najpoznatijih plaža u Sidneju. Radiostanica 2GB je izvestila da su na fasadama nekoliko zgrada u blizini predgrađa Bronte, Tamarama i Bondi u nedelju uveče ispisana sprejem nazivi zabranjene terorističke organizacije Hamas i da su, prema saznanjima, opštinski službenici prvo prekrili grafite, a kasnije prekrečili grafite. Federalni pravobranilac je kritikovao politiku opozicije i zelenih zbog, kako kaže, politizacije trenutne situacije u Libanu i Gazi. U napomenama tokom ovogodišnjeg govora Colin Tutts Oration u Sidneju, Mark Dreyfus je izjavio da obe strane žele da profitiraju stičući političku prednost usred ogromnog porasta antisemitske aktivnosti od 7. oktobra. Gospodin Dreyfus je također kritikovao univerzitete zbog njihovog pristupa propalestinskim logorima postavljenim u okviru kampusa i stao u odbranu odluke da se o njima ne vodi sudska istraga. Kaže da bi to trajalo dugo. Sudske istrage, to je termin koji zapravo znači kraljevska komisija. Kraljevske komisije ne deluju brzo. Potrebna nam je akcija sada. Zato je Jason Clare, ministar obrazovanja, zadužio regulator naših univerziteta da ovo ispita s obzirom na žalbene procedure, i to je razlog zašto Jill Segal sada radi sa prorektorima na hitnoj akciji, što je zapravo potrebno, rekao je Dreyfus. Izaslanik Sjedinjenih Država Amos Hochstein razgovarao je sa libanskim zvaničnicima u Bejrutu o uslovima za prekid vatre između Izraela i Hezbolaha. Diplomatija do sada nije uspjela da smiri sukobe između Izraela i njegova dva najopasnija i teško naoružana regionalna neprijatelja, Hezbollah i u Libanu i Hamas u palestinskom pojasu Gaze, u sukobima koji se prelivaju u drugu godinu. Međutim, vlada Sjedinjenih Država se nada miru na Bliskom istoku nakon nedavnog izraelskog ubistva Jahje Sinvara, vođe Hamasa i arhitekte napada na izraelske gradove 2023. koji su ubrzali napad Izraela na pojas Gaze. Predsjednik libanskog parlamenta Nabih Berri rekao je za televiziju Al Arabija da je Hochsteinova poseta posljednja šansa preameričkih izbora da se postigne primirje. Crna Gora je sa Sjedinjenim Državama u ponedjeljak potpisala memorandum o strateško-ekonomskoj saradnji koji je osnova za saradnju Vašingtona i Podgorice u oblastima infrastrukture, tehnologija, obnovljivih izvora, energije i turizma, objavio je na mreži X američki podsekretar za ekonomski rast, energetiku i životnu sredinu Jose Ferdinand. Memorandum o razumevanju su u State Departmentu u Washingtonu u ime vlade Sjedinjenih Država i Crne Gore potpisali Fernandez i potpredsjednik vlade Crne Gore i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj. Dokument je potpisan tokom prvog direktnog ekonomskog dijaloga visokih zvaničnika Sjedinjenih Država i Crne Gore. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za emisiju Oko radiotelevizije Srbije da je sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom imao dobar razgovor i da su dogovorene dobre cene gasa za Srbiju. Također Vučić je izjavio da će četvoro ministara predstavljati Srbiju na samitu BRICS-a u Kazanju i da je preneo predsjedniku Putinu da zbog poseta visokih evropskih zvaničnika neće biti u mogućnosti da lično ode na samit.
Ja sam rekao da bi i sa tim, i da nema svega ovoga bilo teško, ali da ćemo poslati delegaciju, četvoro ministara naših ćići, od potpredsjednika vlade Aleksandra Vulina, ministra Gašića, ministarke Mesarović i ministra Popović. Dakle, oni će predstavljati našu zemlju na samitu BRICS-a. Mi ćemo se posvetiti, imat ćemo izuzetno važne posete. Ja mislim da je od ogromnog značaja za zemlju poseta Ursule von der Leyen. Mislim da stiže u četvrtak uveče, a da ostaje ceo petak ili četvrtak ili petak i subotu, nemojte me držati za reč, ali mislim da tako ide, da. Znam da su u sredu Donald Tusk i Kirijakos Mitsotakis na večeri, a da u četvrtak prepodne imamo sijaset događaja sa predsjednikom poljske vlade.
U Kazanju danas počinje summit BRICS-a, a kako je najavljeno, učesnici će razgovarati o međunarodnim problemima sa akcentom na zaoštrenu situaciju na Bliskom istoku, saopštava Kremlj. Razmatraće se, kako se navodi, i prijem novih članica. Posljednjeg dana samita na sastanku BRICS-a plus učestvovat će predstavnici gotovo 40 zemalja. A u Kolumbiji je danas počeo COP16, konferencija Ujedinjenih nacija o biodiverzitetu 2024, na kojoj će globalni lideri za zaštitu životne sredine do 1. novembra procjenjivati pad svjetskog biodiverziteta i razgovarati o merama za zaštitu biljnih i životinjskih vrsta i ugroženih staništa. COP16 održava se u Kaliju, a predstavlja nastavak sastanka u Montrealu 2022. na kojem je 196 zemalja potpisalo istorijski globalni sporazum o zaštiti biodiverziteta. Taj sporazum uključuje 23 mere za zaustavljanje nestajanja biljnih i životinjskih vrsta, uključujući stavljanje pod zaštitu 30% planete i 30% degradiranih ekosistema do 2030. godine. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara prema američkom, vredi 67 američkih centi, 62 eurocenta, 51 britanski peni i 72 srpska dinara, 6 para. Ukratko iz sporta, Branko Cvetojević.
Srpski teniser Novak Đoković odustao je od učešća na predstojećem Masters turniru u Parizu. Đoković je trebalo da brani titulu osvojenu prošle godine, ali je prema informacijama koje su preneli mnogi sportski mediji u svetu, ipak odlučio da ne putuje u grad u kojem je osvojio čak 10 pehara i zlatnu olimpijsku medalju ranije ove godine. Zbog izostanka sa predstojećeg turnira, Novak bi mogao da ostane i bez plasmana na završni master sezone u Torinu, na kojem će igrati samo osmorica tenisera s najboljim učinkom ove sezone. Pošto je nedavno najavio da ga u ovoj fazi karijere zanimaju samo Grand Slam turniri, nije isključeno da ćemo Đokovića naredni put gledati tek početkom iduće godine, i to u Australiji. A fudbaleri Partizana pobedili su Novi Pazar u posljednjoj utakmici 12. kola Super lige Srbije rezultatom 4-3. Pazarci su vodili sa 2-0, ali je Partizan uspeo da pre kraja prvog poluvremena izjednači, a zatim i preokrene rezultat u svoju korist. Posle 12 odigranih kola crno-beli su na četvrtom mestu na tabeli sa 11 bodova za ostatka i utakmicom manje u odnosu na vodeću Crvenu zvezdu. Novi Pazar trenutno zauzima 11. poziciju. A fudbaleri Crvene zvezde večeras igraju utakmicu trećeg kola Lige šampiona protiv Monaka. Duel u Monte Carlu počinje rano ujutro u 3:45 po vremenu istočne australijske obale. Zvezda je na ovo gostovanje otputovala bez svog najboljeg igrača ove sezone Mirka Ivanića, koji se još oporavlja od povrede. Također u timu neće biti prvog golmana Omrija Glazera i odbrambenog igrača Vanje Drkušića. U dosadašnja dva kola Lige šampiona prvak Srbije pretrpeo je dva poraza, od Benfike na domaćem terenu 2-1 i na gostovanju Interu 4-0. Za to vreme košarkaši Crvene zvezde su zabeležili pobedu u Podgorici protiv Budućnosti 75-73 u petom kolu Jadranske lige. Meč je obeležio Nemanja Nedović, koji je postigao 24 poena i ostvario 3 asistencije. Zvezda je nanela Budućnosti prvi poraz ove sezone u regionalnom takmičenju i crveno-beli sada zauzimaju četvrto mesto na tabeli sa 3 pobede i 2 poraza. Podgoričani imaju bilans 4-1 i drugi su na tabeli, odmah iza vodećeg Partizana.
I na kraju i vremenska prognoza. U Pertu sunčano vreme 21, oblačno u Adelaidi sa 22. Melbourne trenutno 30 stepeni, tokom popodneva postepeno zahlađenje. Hobart mestimično oblačno 22, oblačno i u Canberri 26. Sunčano je vreme u Sidneju sa 22, u Brisbaneu 28 i mestimično oblačno u Darwinu 33. Beograd danas toplo sa ugodnih 22 tokom dana. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news.